Ahoj, tady Tomáš Uzhard, vítejte u dalšího dílu podcastu Neštěkej na svého psa. Naším dnešním hostem je Stano Farkaš a společně se podíváme na zoubek veterinárnímu ošetření se souhlasem. Stano, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím vás.
My jsme před chvílí dotočili kurz. Už jsi vyčerpaný?
Zvládám to lepší, jako jsem si myslel.
Ok, dotočili jsme kurz jinak mimochodem na veterinární ošetření, takže za nedlouho veterinární ošetření se souhlasem. Takže za nedlouho se na něj můžou všichni těšit. Stano, ty jsi veterinární technik.
Ano.
Správně. Co to vlastně přesně znamená? Jak si to má člověk představit? Je to něco mezi doktorem, sestřičkou a čím jiným?
Je to vysloveně asistent doktora. To znamená, že je to něco jako sestřička. V zahraničí se to rozděluje. V zahraničí je to veterinární technik má větší funkci jako samotná sestřička, že sestřička víc méně bude na recepci alebo vypomáhá a technik může robiť akoby viac věcí. U nás na to nejsou školy, nejsou na to nějaké vzdělání, či je to víc méně podle dohody. A podle toho, ako sa kto snaží možno, alebo ako koho to až moc zaujíma.
OK, to znamená, co vlastně teda na té veterině jako děláš, když přijde klioš s pejskem nebo s nějakým jiným zvířetem, tak s čím ty pomáháš?
Já primárně, alebo teda snažím se být primárně na operáciách, že asistovat popri operácii a poslední 2 roky, odkedy rozběhám projekt na veterině bez stresu, tak se snažím venovat behaviorálním problémům a odkomunikovat to ještě možno mezi veterinárom a majitelom psa, aby to zviera malo čo najnižší stres, čo sa týka kliniky alebo čo sa týka prístupu, že treba dojdem do čakárne. Snažím sa s nimi porozprávať a povedať následne, akoby pretlmočiť to tomu doktorovi, aby to nemusel majiteľ, ale majiteľov z toho má stres, alebo není im to úplne príjemné, aby to povedalo, aby žiadalo niečo od veterinára, keď tam oni došli za nejakú službu, čiže ja som možno ten medzičlánok medzi majiteľom a doktorom. Čiže poslednú dobu sa snažím venovať, alebo snažím sa to rozbehnúť tým tou vlastnou cestou, čo sa týka behaviorálnych správaní a čo sa týka psychiky zvierat, aby zvládali tú kliniku alebo samotného toho veterinára a priestor kliniky čo najlepšie.
A jak se stalo, že tohle na té veterině můžeš dělat? Protože to je trochu sen, jako spousty trenérů, psů. Neříkám, že by to chtěli třeba dělat, ale je to sen, že to takhle to na té veterině funguje. Jakože říkám, to nemůže být lepší, prostě když bych někam posílal klienta, tak říkám prostě přesně jakýhle místo jako vlastně hledáš. Jak se stalo, že ta veterina byla bylo to jako tvým zájmem?
Istým spôsobom áno, ja mám veľmi benevolentných a veľmi dobrých kolegov, čo idú vlastne do všetko, čo je správne. A nejak som to začal rozbiehať a videli, oni v tom tiež vidia význam a vidia tam dosť veľký potenciál v tom, že sa to zlepšuje a tí zvieratá zvládajú lepšie to ošetrenie, majitelia sú výrazne viac spokojnejší, čiže dávame, ako rozbiehame takú novú možnosť, alebo teda taký nový, vlastne ani nie nový prístup, ale taký nie úplne rozšírený prístup na Slovensku.
To je skvělý, to je super. To i kdyby v Česku to takhle fungovalo, byl bych úplně nadšený. Ty ale netrénuješ jenom psy, nebo netrénuješ, nepracuješ, ale vlastně je to trénink, nepracuješ jenom se psama, ale i s dalšíma zvířatama. Někde na Instagramu třeba někdo mohl vidět jako kozy, možná slepice, ještě jsou nějaký další, se kterými asi někdy trénoval nějaké ošetření se souhlasem nebo něco jiného?
Ošetření se souhlasem konkrétně len s capom, alebo teda tam jsme...
S čím?
S capom, to je koza. Vlastně samec od kozel.
OK, hej. Super. Tak, já si vždycky řeknu o překlad, když hej. Tak.
To bylo možno, to byl ten moment, keď jsme išli kastrovať naša capka a já jsem s ním tak na nečisto doma trénoval, štarta stop signály a skúsi, já jsem tomu vtedy ještě před tromi rokmi sám tomu neveril, že by to zvládol cap v novom prostredí, prvýkrát v interiéri dokonca a skúsili sme to a zafungovalo to a vydržal štart signál bez hociakej fixácie. Čiže to ma možno donutilo, alebo nie, že presvedčilo, aby som v tom pokračoval aj s takými psami a obzvlášť aj s takými majiteľmi a snažil sa to vysvetľovať aj takým majiteľom, ktorí o to až tak nevie záujem, že je to pre ich zviera fakt prospešné a že zvládne to hoci aký pes.
Jo. A se slepicama teda trénuješ co?
Tam viac menej so slepkami sme trénovali iba reklamy. To znamená, že nejaké pózy do reklam alebo nejaké cvíky, tam primárne ide o tú dôveru, aby zvládol, aby slepka, aby sa nebala ľudí alebo svetiel, kamier, mikrofónov. Čiže tam viac menej len reklamy. Po prípade, keď som ešte pred nejakými 5 rokmi skúšal, tak som ich učil rozoznávať farby alebo rozoznávať rôzne gumené postavičky, rozoznávať samú seba na fotke. Čiže
Jak si učil slepici rozeznávat a...
Veľmi, ja to nemôžem prezrať, lebo to je strašne jednoduché. No, ja som ju naklikal na to, aby ťukala stále len na seba, to znamená, že tam nikto in, žiadna iná fotka nebola, iba ona bola naučená ťuknúť na samu seba.
Mm-hmm.
A ako náhle bola naučená dotknúť sa, spraviť kvázi nose touch
Jasne.
Na vlastnú fotku, Jasne. Tak som tam pridal inú fotku. Tam som ju učil, aby stále rozoznávala iba seba a nie treba z psa. Čiže ťukala potom do seba. Potom som tam pridal mačku a ona ťa stále ťukala do seba. A takým štýlom, keď som jej povedal, že nájdi samú seba a keď som jej dal rôzne fotky, tak ona stále ťukla na to, na čo bola naučená, čiže není to až taký zázrak, že teraz sa spoznáva, ale je to vyslovene ako naučený reflex.
OK. Takový nose work, akorát jako bez kořice, bez čichání,
tak, ale na
pohledem.
Mhm, jinak velmi podobné.
To je boží, to je fakt super. Vzpomeneš si teda, když jsi zmínil, jestli trénoval slepice pro reklamu, což jako za mě je poměrně jako kuriózní zábava, nebo jako docela srandovní. A ještě jsi měl nějaký takovýhle v životě jako kuriózní zadání, ať už na veterině, nebo zajímavý zvíře, nebo něco, co se ti takhle jako vybaví?
No, jak jsem se dostal k natáčení, to bylo asi před 7, 8, 9 rokmi možno, keď zháňali, bol inzerát po Facebooku, to kolovalo, že zháňali cvičeného potkana. A pre nejaký študent bakalársky film. Mm-hmm. A ja som síce vtedy nemal úplne cvičených potkanov, mal som ich síce krotky, brali odmeny z ruky, ale to, čo mali vedieť, nevedeli. A ja som im napísal, že alebo niektorí nejakí ľudia ma tam označili. Oni mi napísali, že čo by potrebovali, že mám na to nejaký týždeň. Tak za týždeň som ich naučil, čo potrebovali vedieť. To je vyslovene, aby skočili do práčky, alebo prebehli cez kúpeľňu, alebo skočili do vane. A zvládli to a nejak tak som sa k tomu.
Za týden si to učil?
Mhm, ono to okay. Ako náhle aj sliepky dokážem kvázi na... Naposledy to bolo fakt 3 dni, trvalo nejakých 6 tréningov, 6 trojminútových tréningov, aby ťukla do skla. To bolo vyslovene záber, ako by ťukať do objektívu, aby ona ťukla, mala ťuknúť cez sklo. Začať ťukať a ono to je veľmi rýchlo, ako náhle majú tie zvieratá dobre nastavený základ, ako náhle majú nejaký marker, treba, že im označí správny moment, sú naučené nejakému free shapingu a následne majú dôveru mne, nemajú problém s cudzým priestorom, tak to ide veľmi jednoducho a obzvlášť, keď poznáš techniku, tak to ide.
A potkane si ten pohyb učil přes nějaký nose touch, přes nějaký target?
Mal som target, ak si dobre spomíname, som mal ešte taký, kedy si sa vyrábali klikre s takým dlhým target stickom.
Jo, že to klikalo a na konci byla ta kľúčka s tím.
Tak, presne tak. Ale primárne som ich učil, inak čo sme rozoberali kurze, na bezpečné miesto. Oni mali bezpečné miesto pre nosku, vyslovene klietku.
Jasne.
Menšiu klietku, pre noska box.
Jo, hej. Tomu rozumiem.
Hej, výborne. A boli naučení, že hoci kde ich pustím, tak oni to našli a skočili do toho. Yes. Čiže ja keď som to dal do práčky napríklad a pustil som ich na vani, tak oni prešli, zoskočili a našli tú prenosku s vlastným pakom.
Mm-hmm.
Čiže tam to fungovalo tiež jednoduchšie vlastne, ale...
No, super. To mi přijde ako docela zábavný story. Tak pojďme k tomu ošetření se souhlasem. Co to vlastně jako je, když by o tom ještě náhodou někdo nikdy neslyšel, tak co to je a proč to dělat?
Ošetření se souhlasem, alebo konkrétně cooperative care je forma, alebo za mě možná nejvyšší úroveň spolupráce mezi člověkem a zvířatem. Je to vysloveně ošetření se souhlasem z toho důvodu, že zvíře ponúka a má možnost volby a ponúka nějaké start a stop signály. Start signály znamená, že může začít, je připravený na ošetření a stop signál znamená, že už je to moc, potřebuje pauzu. A za mě je to velmi správný přístup, lebo učíme ty zvířata komunikovat trochu jinak, učíme komunikovat tak, aby jsme se navzájem všetci rozuměli a mají možnost volby, co je za mě úplně nejvíc. A mě primárně nevyhledávám skrz to, že já jsem tiež dost stresový člověk, tak snažím se obmedzit a najít ty způsoby, kde ten stres vlastně v životě není, ale ten strach z toho života.
Jo. No, mně se vybaví takový to, když člověk je u zubaře a on mu dá do ruky nějaký balónek, který když mi to bude bolet, tak ho zmačknu nebo pustím nebo něco takového a tím to jako stopnu. Tak takovýhle start-stop signál se mi vybaví.
Tak.
Start-stop signály se teda používají i u psů. Co jsou ty nejtypičtější, který ty učíš?
Na start-stop signály můžu být hocičo, reálně, čo si hociaká pozícia, hoci aká poloha tela. Najčastejšie, alebo také, za mňa určite najčastejšie Alebo najčastejší start-stop signál, ktorý používame, target na predné packy, to je vyslovene, aby sa psík postavil prednými packami na nejaký target. To je start signál, vlastne stop signál je to, keď buď zdvihne packu, alebo úplne zíde akokoľvek, alebo už niekedy pri citlivejších psov už samotné prešlapovanie je náznak, že aha, už toto nie je úplne ok. Ďalej často učím ňu fakt do náhubku, nie do zatvoreného náhubku, len do vyslovene, aby storočil čumak do náhubku. Ale takisto veľmi často používam pozíciu na boku alebo bradu na nejaký target, či už na stôl alebo na nejaký utierák, vyslovene, aby položil bradu na target. To je za mňa jeden z najcyklejších štart signál, taký posledný, keď to dotiahneme, tak majú tí psi dosť dobrý základ na komunikáciu a jednoduchšie čítanie reči teľa psa.
A my sme vlastne pri natáčení kurzu používali fixační náhubky. A tak pojďme říct, proč jsme je používali a proč se mají používat jenom vlastně na veterině.
Fixačné náhubky používají velmi často na veterině kvůli tomu, lebo oni jsou prispôsobené, lebo oni jsou robené tak, aby ten pes vůbec nevěděl otvoriť ústa. A skrz to, že nevě otvoriť ústa, tak pri najhoršom nevě náhodou, alebo teda nevě pohrýz. Ale do bežného často som sa s tým stretol, že pes cestuje MHDčka a má fixačný náhubok, ale toto sú vyslovene náhubky na pár sekúnd, to vôbec sa nebavíme o minútach, sú to vyslovene náhubky na použitie na pár sekúnd a na veterinách sa využívajú z praktických dôvodov, ale veľa ľudí o tom nevie, keďže sú úplne bežne dostupné, tak veľa ľudí o nich nevie, že toto nie je úplne správny náhubok. Správny náhubok by mal byť prispôsobený tak, aby tam pes vedel úplne, aby si náhubku vedel zívnuť napríklad.
Yes. To znamená ten hlavní důvod, proč ten fixační náhubek je špatně?
Hej, je z toho důvodu, že nevie otvoriť ústa, ale najčastejší, treba si ja pri tréningu používam kvôli tej veterine, že sa tam ten pes môže stretnúť na veterine s týmto náhubkom, ako náhle majiteľ nemá svoj, alebo veterinár nemá rád kovové náhubky, lebo aj s tým kovovým náhubkom veľký pes vie ublížiť. A ešte plus ako z praktických dôvodov ich využívam kvôli tomu, lebo sa dajú prekrmovať cez to, lebo majú otvor.
Že majú díru na konci?
Tak.
Jo, a používáš to proste k tomu, aby si to mohli skrz ten náhubek.
Tak, áno.
Jo. Super. A mimo těch náhubků jsme teda ještě používali odložení brady poměrně často. A když bys měl někomu říct, jak s tím úplně jako začít, jakože úplně nevím prostě, co odložení brady je, co si mám vzít za target? Ty jsi zmiňoval target a jak tam toho psa mu začít vysvětovat, že si tu bradu odložit vlastně má?
Tam je rozdíl, či ten pes pozná, ako je naučený učit se, alebo teda respektive, ako je naučený trénovat. Keď je naučený shapingom, nějakým volným tvarovaním, tak rozhodně volím to. Rozhodně tvarujem toho psa a snažím se mu naklikať, dorozumieť sa s ním, aby položil ten náhubok, tam je medzi pomôcka, si poznajú nose touch, tak to ide výrazne jednoduchšie. Často som to učil cez obyčajný nose touch a stále som kvázi ten touch, alebo respektive ten target pokladal akoby pod psa a krásne to fungovalo, ale často to učím skrz to, že ja sa častejšie stretám s obsami, ktorí nie sú akoby v tréningu nejaký rozbehli, alebo nie sú akoby, väčšinou riešim tých akutných psov z kliniky a tam zo začiatku nehovorím, že rozhodne nie je celý čas, ale zo začiatku tam použijem navádzanie.
Jo.
To znamená, že len ho navediem cez moju ruku kvázi na ten target a odmenujem, keď sa dotýka, keď sa tlačí na ten target, ale je to vyslovene len na začiatku, není to celý čas.
A ešte bych teda vypíchnul jeden start-stop signál, ktorý sme používali, nebo on to není úplne třeba takový ten jako nejčastěji používaný start-stop signál, ale ty jsi tomu říkal fejkovej start-stop signál, což mi přijde úplně jako skvělý označení. A používali jsme to, že ten pes líže lízací podložku. Pojď to trochu přiblížit, sice to v kurzu ukazujeme, ale tady můžeme dát takový jako lehký teaser. Jak to přibližně může vypadat a proč je to dobrý?
Lizace podložka je vlastně nějaká gumená placka, která má také ryhy, a které se velmi dobře dá rozstřídit například konzervu alebo nějaké mekšie jedlo alebo jogurt například. Dá se to zamrazit, tím pádem ten psík to dlhšie líže, ale je to velmi dobré skrz to, lebo endorfíny se u psov uvolňují, aj keď čuchá, aj keď líže. Tím pádem se nějak uklňuje a navyše ako fejkový štart signál je to kvôli tomu, lebo ono môže sa to využiť úplne v pohode ako štart a stop signály, akurát to nie je úplne dobrovoľné, lebo ten pes ide jesť, alebo nie je to úplne so súhlasom, lebo je tu nejaké dobré jedlo, tak idem za tým, ale principiálne sa to používa úplne rovnako, ako náhle ten pes sa dokáže, keď nemá stres, tým pádom sa dokáže zaujať na to jedlo a dokáže jesť, dokáže sa hrať s tým jedlom, alebo teda príjmať tú potravu, tak môže doktor
šahať
alebo nejak manipulovať, ale ako náhle on prestane, ako náhle zdvihne tú hlavu, tak by mal doktor rešpektovať to, že teraz to není ok a odložiť od neho alebo dať mu na chvíľočku pauzu. Mm-hmm. Uštenia to veľmi dobre funguje, že vyslovene ako my treba očkujeme 99% šteniat takýmto štýlom, alebo oni nemajú vôbec žiadnu skúsenosť, tak prečo by museli mať prvú skúsenosť nejakú zlú, tak ideme na to.
Ja. To znamená, hodím tam lízací podložku, pes líže a začínám šahat. Když přestane lízat a čučí někam nebo prostě přestane lízat, tak přestávám šahat. Tak. Jakmile se začne lízat, tak můžu zase šahat.
Ono ty štěňata to dost dobré, oni většinou jako velmi málo kdy to odmítnou.
No,
skrz to, že tam. Keď je to nejaké, keď je to nejaký citlivejší zviera, tak tam robíme ešte taký medzikrok, že tá podložka je akoby v pohybe. Že to nepoložíme, ale reálne s tým pohybeme, akoby robíme len také vlnky, aby to bolo pre neho zaujímavejšie, aby to nebolo, je to vyslovene ako nejaký dynamický cvik.
Okay.
Musí si to vlastne uloviť, že ide za tým.
Mm-hmm.
Na tú chvíľu treba na očkovanie sa to stopne a jak sa vyťahne ihla, tak sa to zaspohne a on úplne má na háku očkovanie.
To je skvelý. A ještě možná řekněme tu jako hlavní výhodu, co mě se na tom strašně líbí, je, že ho naučit jako odložení brady nebo target na přední pasky nebo bok nebo jakýkoliv takovýhle start stop signál prostě nějakou chvilku jako trvá. A zatímco lízat podložku vlastně nepotřebuješ nic učit, že
tak,
prostě
přes
za
tím jídlem.
Super, super, super. Hele, ty jezdíš i po Slovensku přednášet veterinářům a jak se k tobě vlastně jako ty veterináři dostávají? A mě zajímá totiž ten mindset, se kterým tě někdo osloví, abys mu jako dodal nějaký know-how. Protože jakkoliv bych nechtěl podceňovat veterináře, tak jako vybavím si spoustu lidí a někteří jsou skvělí, máme super veterináře, který známe, doporučujeme jim klienty a tak dále. Ale spoustu veterinářů mám pocit, že jako úplně ošetření se souhlasem není to, co na první dobrou je jako ultra skvělý. Jak se stane, že jim teda jako přednášíš, jak se k tobě dostanou?
Je to o iniciativě těch veterinárů. To znamená, že mám možno jako velmi slabý, ale mám nějaký marketing rozbehnutý na sociálních sítích a vyslovně ty veterináři, kterých to zaujímá, tak mi napísali a sami ma oslovili. To znamená, že to nebolo, bolo mi doporučené aj od iných, že by som mal byť viac iniciatívny a rozpisovať trebárs nejaké e-maily, ale na to asi, to mi je pre mňa osobne je to nepríjemné, aby som sa odzokaj vnúcoval, čiže len čakám na tú hodnú príležitosť a párkrát bol som na dvoch klinikách veterinárov a častejšie, čo robím, tak to je vyslovene pre majiteľov, nejaké kurzy alebo nejaké workshopy. Uh-huh. Ale čo sa týka veterinárov, tak je to vyslovene o iniciatíve ich.
Uh-huh. Co je to, co by si mohl majitel přát od svého veterináře, aby to ošetření probíhalo víc se souhlasem, nebo řekněme jako bez strachu, s menším stresem toho zvířete. Prostě přijdu do ordinace, co je to, o co bych jako měl stát vlastně jako majitel?
Tam primárně to, aby veterinár počúval majitela. To znamená, aby rešpektoval práva toho zvieraťa, skrz to, že majiteľ pozná to vlastné zviera úplne najlepšie, čiže veterinár by si mal najprv vypočuť majiteľa a až potom pristupovať k tomu samotnému psíkovi trebárs.
Okay.
K tomu samotnému psovi, že najprv vyslovene, ale v tom zase učím majiteľov, boli viac iniciatívni, aby trebárs, keď im je nepríjemné. Mne by to bolo osobne tiež nepríjemné, keby nerobím na veterine, alebo nemám kamošov veterinárov, tak neviem, ako by som to zvládal, aj keď teraz už po toľkých natáčaniach, už asi zvládnem všetko, mám taký pocit.
A míra extroverze se posunula
tak,
jako
level nekonečno.
Pořádku.
A na to je velmi dobré, čo mám aj sám odskúšané, ale aj od ľudí, čo počúvam spätné väzby, aby to vybalil cez telefón, že treba vyslať, aby požiadali ešte cez objednávku cez telefón, aby požiadali toho veterinára, že treba s niekým dať nejaký čas, keď tam není, napríklad keď sa môj pes bojí iných psov alebo je reaktívny na iných psov, tak aby ich objednal na taký termín, kde je menšia najmenšie riziko, že tam bude nejaká veľká tlupa psov, alebo ich objednal na konečné hodiny, alebo práve úplne ráno. Čiže je to viac menej, čo sa týka zaslov stress handlingu, tak ono to je veľmi je to veľmi o komunikácii, alebo v prvom rade je to o tom komunikácii a potom prispôsobiť možno tú ambulanciu, alebo nie samotnú ambulanciu, ambulanciu netreba prerobiť, ale treba, keď môj psík má alebo môj pes má problém so stolom, tak ho treba nevyložím na stôl a poprosím ošetrujúceho, že aby se na něho koukal na zemi.
Hele, tohle mám pocit, že to ošetření na stole je úplně to typický, s čím přijde jakýkoliv klient na trénink a bavíme se o nějaký návštěvě veteriny. A když na ní byli ještě předtím, než my jsme se o tom stihli na tréninku bavit, tak říkají, že první info bylo, jo, nazdar, jak se máte, hoďte psa na stůl prostě. Tak to asi není úplně OK, ne?
Není, no. Rozhodně není. Toto ještě, čo je horší možno, je samotný vstup do čakárně, že ako náhle je čakáreň preplněná a ja si tam vezmem svojho psa, třeba ani moji psi by to neúplně dávali, keby dojdem do cudzieho prostredia, obzvlášť na veterinu, kde je strašně veľa stresových feromónov a šupnem ho do prostredia, je to nepozná a na něho šteká, štekajú ďalší dvaja, traja psi. Čiže tam je to... Tiež o tom manažmente, že treba spočkať vonku alebo prispôsobiť tú čakáreň v zmysle nejakého bezpečného miesta, zobrať si vlastný pelech alebo vlastnú prenosku, vlastnú klietku do tej čakárne, aby ten pes mal aspoň ako také bezpečné miesto a nejakú únikovú zónu, kde to pozná, kde sa cíti bezpečne. Mm-hmm. Čiže okrem samotných štart a stop signálov ďalšiu obrovskú vrstu alebo obrovskú časť tvorí aj ten manažment prostredia. A aby som poznal vlastného psa, aby som sa to vedel odkomunikovať, aby som mal nejakú veterinu. Po prípade, ja som začal robiť po roka dozadu hodiny otvorených dverí u nás na klinike, kde po ordinačných hodinách mávam hodiny otvorených dverí, kde si môže môžu si tí majitelia prísť, vyskúšať si chod ambulancie bez toho, aby tam bol. Inak času na čas z nos krstovaním, že mám super kolegov, tak často tam je aj nejaký veterinár, ktorý mi tomu dopomáha, alebo ktorý spolupracuje. A ten pes si zbiera, alebo tu by som to nenazval ani, že len samotné zviera, ale ako tým, aj majiteľ, aj zviera si zbiera pozitívne, alebo snažíme sa o pozitívne, ale väčšinou sú to len nejaké neutrálne zážitky z tej veterinárky, že ok, dojdem sem a nič nemusím, a vlastne nič mi nerobia, nakrmia ma, je to super. A sám by som nepovedal, že pred tým, ako som to začal robiť, že to až tak pomôže tým som, ale reálne aj psi, ktorí nechodia ku mne na individuálku a riešime len tie hodiny otvorené dverí, tak robia ako veľmi veľké postupy a veľmi veľké pokroky.
A i pokud je to jenom neutrální zážitek, nemusí to být vlastně na futrování párkem, ale prostě jenom, že přijde a vlastně na největší odměna, že se mu tam neděje, to blbý asi, že jo. Jo, jo. A teda s tím stolem, to když přijdu do té ordinace, tak mám automaticky já jako majitel říkat tomu veterináři, hele, pokud by to šlo a nedělali jsme něco specifického, tak bych chtěl na zemi?
Ano, rozhodně ano, lebo ono na tom, často na to ty veterináři nemyslí a třeba poznám také situace, keď dojde pes z čakárně, príde pes s majiteľom z čakárne do ambulancie, kde už v tej čakárni bol vystresovaný, dojde dnu, dojde do nového prostredia, ešte predtým akurát strčí čumák na zem, že ide sa pozoznámiť s miestom a hneď fakt po dvoch, troch sekundách veterinár povie, že vyložte ho na stôl a 15 minút ďalej ešte komunikujú a pes sa klepe na stole, čo by mohol byť úplne pokojne na zemi. Čiže tam je to vyslovene brať, alebo teda snažím sa o to, aby brali aj ten psychický stav toho zvieraťa, aj napriek tomu, že primárne na veterine je zdravotný,
jasne,
ale aby brali do úvahy aj psychický stav.
Jo, jako asi se nebavíme o těch ultraakutních případech, vůbec, že jo, prostě vůbec. Bavíme se o tom, když jdu očkovat,
tak,
nebo prostě...
Bavíme se primárně o preventivkách, nebavíme se vůbec o tom, keď se má to zvěra zle, keď je reálně chore, lebo vtedy to je čo nejrychlejší.
A dá se říct, že když mi ten veterinář řekne, že si vymýšlím blbosti, že toho potřebuje na stole, aby na něj líp viděl, tak je to fakt dobrý znak a jako nemusí to asi být úplně...
No, pustí mi tento podcast.
Okay. Jo.
Hej, je to... Veľa veterinárov nechce, alebo nebere do úvahy psychický stav, lebo reálne mu ide o to zdravie, ale zase ja mám skúsenosti, skrz to, že sa pohybujem v takých, alebo teda... že sa pohybujem fakt smerov, kde to chápu, čiže u nás by ťa napríklad neposlali preč. Niekedy, keď dojdeš na očkovanie a budeš naokolo, tak dobehni k nám.
Jo, 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 no dobře. jak môžu simulovať to prostredí veteriny doma, když moje veterina nemá tadyhle ty jako otevřený hodiny prostě, což jako si pojďme říct, že jako asi 92% veterin jako teda nemá prostě.
No doma simulovať prostredie veterinárne asi nejak. Vieš nasimulovať treba stôl, alebo vieš nasimulovať konkrétne ošetrenie, konkrétnu fixáciu, konkrétnu manipuláciu, ale čo sa týka zase ťažšieho prostredia, to úplne v pohode vieš nasimulovať na nejakom mieste, kde je veľká frekvencia psov. Treba psie parky, do ktorých väčšinou neradi chodíme, ale vyslovene také miesto je veľmi dobré na simulovanie veterinárne, alebo treba prísť iba na parkovisko na veterinu. Alebo prísť do čakárne nezáväzne len fakt na 5 minút a odísť, alebo prísť do čakárne už aj so psom, poprosiť, že ho chceš odvážiť, alebo kúpiš nejakú tabletku, granulu, pamusky a odídeš. Čiže konkrétne samotná veterina ako taká skrz tie stresové feromóny a skrz tú frekvenciu zvierat sa veľmi ťažko nasimuluje. Ale zase konkrétne situácie sa dajú.
Co když už má jít do psa, který jsem fakt jako rozklepe na tom parkovišti před tou veterinou? Co je zapotřebí s tím vlastně jako dělat?
Robím to, alebo teda poznám takých psov veľmi často. Tam väčšinou nastavujem nejakú úvodzovkách nejakú choreografiu, nejakú 5-6 trikov, alebo 3 až 6 nejakých cvikov, ktoré zvládne doma. Ako náhle to zvládne doma, tak to riešime o uličku vedľa na vetrine. Dojdeme s ním o uličku vedľa, precvičíme si psovi, tým pádom veľmi zľahčíme cviky, lebo ich pozná. To znamená, že ide, fakt funguje ako hodinky a stále sa približujeme viac a viac k tej veterine. To znamená, že my prídeme koniec koncov, možno polovica úspechu toho tréningu je už vtedy, keď my dojdeme na parkovisko alebo aspoň oproti tej veteriny a tam zvládne ten pes tú choreografiu, lebo vie, že OK, ideme sem, ale vlastne vôbec nejdeme na veterinu, ale ideme si precvičovať úplne najlepšiu časť dňa alebo vyslovene nejaké obľúbené cviky.
Jo.
Ako náhle toto zvládne, tak kvázi stále viac a viac pristupujeme k tej veterine. Plus ako medzikrok, čo robím, tak odporúčam chodiť aj na iné veteriny, len do čakárne. Že vyslovene, aby s tým som, aby zažil kvázi situáciu veteriny, ale nejakú úplne inú, kde nemá žiadnu zlú skúsenosť. A veľmi pekne sa im to spája a sa to, veľmi dobre sa to rieši.
Takže radíme posluchačům, aby oblejzali prostě veteriny v okolí, budou nás mít velmi rádi. A ty chování děláš takový ty jako pro dobrou náladu, jakože to nejsnazší, spíš dynamický, to, co toho psa
Tak,
baví, nebo spíš dynamický,
presne
asi pro
tak.
většinu psů spíš dynamický.
Jo, hej, presne tak. Väčšinou využívam dynamické cviky, alebo plus, keď ako nebraním sa ani statickým, ale
Jasně.
fakt pri tom pohybe sa ten pes ľahšie uvoľní a ľahšie sa rozhýbe a menej myslí na tú samotnú veterinu oproti cez cestu, keď robí treba sa nejaké sudy alebo obiehanie stromov.
Jo, takže nějaký jako jo, otočky prostě
Tak.
rychlý noustače a tak. Jo, super. Já jsem viděl, že jste jednoho psa nechávali očkovat i na ulici, aby do té čekárny nemusel. Tak k tomu jste se dopracovali jako kvůli tomuhle vlastně.
Jo,
OK.
presne tak. No, ako veľmi často očkujeme na ulici.
Velmi často očkujete na ulici? No, to je super, tak to asi po osmí řeknu v tomhle podcastu, že to je takový sen jako trenérů. No, dobře, to je fajn. Slýchávám taky argument, že už je to jako trochu moc, že přece jako na veterinu vlastně ten pes jde jako dvakrát za rok, tak proč bych to jako měl řešit? Tak proč bych to měl řešit?
Veľmi často sa s tým stretám, ale veľa ľudí nemyslí na to, že z tej jednej skúsenosti, keď kvázi ten majiteľ, poviem to prehnane, že keď ten majiteľ sklame toho svojho psa, tak sa mu dosť skazí vzťah aj v bežnom živote. A trebárs, ten pes si povie, že OK, aha, tak nemôžem ti veriť, lebo si ma tu nechal prehnane povedané, alebo fakt držal si ma, keď mi robil niečo zlé, tak aj ja k tebe neprídem na privolaní. Trebárs. Čiže je to vyslovenie veľmi dobré na udržanie toho vzťahu. A
Vlastně se to týká potom toho vztahu ve všech zbylých
tak,
situacích. Jo.
tak, tak. A no a ešte podotknem, že aj keď je to raz za rok, tak mám mnoho prípadov, alebo poznám mnoho prípadov, kde pes dohryzol majiteľov po piatom roku a kde riešil len vakcinácie, ale on bol vyslovene zamrznutý, nerešpektovali sa mu signály a reč tela a piatýkrát už vybuchol a povedal si, že a dosť.
Jo. A u tohohle mě teda ještě napadá jedna z posledních otázek, jak se vlastně řeší bezpečnost toho veterináře. My se bavíme o tom, aby byl pes v pohodě, aby majitel byl nějakým způsobem v pohodě, tak musíme myslet i na to, aby ten veterinář byl, že jo, v pohodě, jakože nemůžeme ho vystavovat jakýmkoliv nebezpečí. To znamená, co jsou ty věci, kterými si pomáháme, aby ten veterinář byl bezpečný.
Aj, najčastejšie používame ako štart signál náhubok, že vyslovene vieme naučiť mi náhubok, aby to bol štart signál. keď to nenaučíme, keď potrebujeme mať ten náhubok zapnutý, tak naučíme náhubok normálne, aby pes bol v pohode s náhubkom a následne použijeme nejaký iný štart signál, to je asi také prvé, úplne aj taká prvá bezpečnosť a plus ja radím väčšinou, aby si majitelia poznali svojho psa. Ako náhle majiteľ pozná svojho psa, tak vie presne povedať, kedy to ten pes ešte dáva a kedy už je to moc. A je to akoby vzájomná dôvera, pes musí veriť majiteľom, veterinár musí veriť majiteľom a koniec koncov všetci, ten harmonický trojuholník musí fungovať.
Jo, jo. A se furt vybavu jako další a další otázky. Tady, jak jsi jako zmínil to, že musí fungovat harmonický trojuholník, tak co ještě nějaký veterinář, anebo více mi to stává ještě v holičských v salonech, nebo v salonech na stíhání psů, takže říkají lidem, ať jdou jako pryč, ať tam toho psa nechají. Co si o tom myslíš?
No, myslím si o tom, že rozhodně to nie je správné. V praxi to funguje, funguje to s takým, kvůli takému principu, že pes zamrzne, a kvázi ujde mu ta jediná istota, tým pádom pes väčšinou pôsobí zamrznutím, alebo ako na vyslovne zamrznutý a nemá už silu, alebo je to istým spôsobom aj naučená bezmocnosť, nemá už potrebu nejak ďalej postupovať alebo nejak ďalej sa snažiť o niečo, keď tam není ten majiteľ. Ale sú prípady, aj keď ten majiteľ kazí ten istým spôsobom, sú prípady, keď majiteľ nemá úplne dobre, nemá úplne, ja to len, že zdravý vzťah s tým psom a nehovorím o rozmaznanosti, nehovorím o tom, že pes spí v posteli, to vôbec, to robia aj moji. Ale je to vyslovené o tom, že majiteľ neadekvátne reaguje na správania toho psa. To znamená, že chváli ho napríklad za chváli ho za stres. Vyslovené, keď sa pes olizuje, tak majiteľ alebo olizuje, vykazuje nejaké známky treba z konejších signálov, majiteľ ho za to chváli a naopak karha ho za vrčanie napríklad, zakazuje mu vrčanie, čiže to sú také ako ten nezdravý vzťah, ale to sú také chyby komunikácii medzi majiteľom a psom a to môže, s tým sa vám často stretám, že to môže vyvolať aj separačku alebo respektíve aj dopomáhať tej separačnej úzkosti a to je o tom nie úplne symetrickom vzťahu medzi zvieraťom a majiteľom. A preto to veľa veterín využíva. Ale ja to mám odskúšané, že reálne ten pes, ako náhle majiteľovi vysvetlím, ako sa má k tomu psovi správať, alebo komunikujem s majiteľom, kým treba to zviera fixujem a vidí toho majiteľa a majiteľ adekvátne reaguje na to zviera, tak je to vždy lepšie, keď je majiteľ pri.
Tak jo, tak jdem na naší poslední klasickou obecnější otázku. Co by se ti líbilo, kdyby se změnilo v tom, jak se na život se psama, říkám v Česku většinou, tak v Česku a na Slovensku koukáme. Úplně jako cokoliv, co tě napadne.
No, veľa věcí mi napadá, ale asi prvé je to, aby se začali víc zaujímať o pocity ich vlastných zvierat. Ani to nemusia byť psi, takisto aj mačky, takisto aj iné hospodárske zvieratá, to je zase na inú tému. Ale primárne, aby nehľadali najrýchlejšiu formu v tréningu, aby nedávali tým som neetické výcvikové pomôcky len kvôli tomu, lebo to zabera za 30 sekúnd, ale aby sa aj zamýšľali nad tým, ako by sa malo to zviera správať z dlhodobého hľadiska. Nie len v tej chvíli, keď idem 5 minút denne venčiť, tak nedám osnať, alebo teda dám mu osnať, že jo, lebo 5 minút nebude ťahať, ale není to dobré z žiadnych aspektov kvôli tomu, lebo to nerieši problém, iba danú situáciu. A hlavne nevysvetľujeme, ako zvieratá, obzvlášť psi, sú staršie, šľachtené na tú spoluprácu, čiže dokážu s nami komunikovať a my máme spôsoby im to odkomunikovať eticky.
Hauk. Super, na to se nedá nic moc dodat. No, skvělý, boží, super. Tak já možná dodám už jenom to, že na tohle téma ošetření se souhlasem u nás už brzo najdete přímo se Stanem kurz. Tak na ten se těšte, protože teď jak jako máme za sebou tady a x hodin jsme ho točili, tak fakt to bylo super, fakt se na to mega těším, bude to skvělý. Každopádně děkujem, že jste nás poslouchali i dneska a že jste nás doposlouchali až do konce. A pokud se vám tenhle podcast líbil, tak nám věnujte ještě 30 sekund a napište nám třeba krátký komentář, nebo dejte téhle epizodě nějaký like, nebo ji sdílejte, nebo řekněte jenom někomu, že byla prostě boží, protože jí to zase dostane k dalším lidem. A aby vám neunikly další epizody, tak si nás třeba odebírejte na Instagramech a Facebookích a těchto těch všech věcech, nám to udělá moc velkou radost. Stano, moc díky, že jsi dorazil a že jsme tohle téma mohli probrat. No počkej, že já jsem dorazil,
hey,
my jsme totiž na Slovensku, počkej. Takže jsme dorazili, teď tady jsem na podcast, ale děkujem i sobě, že jsme dorazili. Každopádně moc díky, že
děkujem to tohle téma děláš. Děkujem krásně za pozvání.
Stano, dík moc, bylo to super. Mějte se krásně a neštěkejte na svého psa.
Ahoj tě.